Ovqat bor, oziq-ovqat sotamiz, elektronika tovarlari sotamiz, avtomobil tovarlari, shunga o'xshagan hamma narsa sotamiz. Asosiy narsa, ya'ni odamlarga qiladigan munosabat.
Voya kiraverishda men sizni o'sha hurmat taxtasida fotosuratingizni ko'rdim. Oyning eng yaxshi kassiri deb bu oy sizni topishibdi. Nima afzalliklari bor buni siz uchun?
Ha, buni asosan afzalliklari shu meni rasmga oladi, devorga yopishtirib, shu tepasiga yozadi. Shu Tohir Umarov oyning eng yaxshi kassasi degan deb topilib, kommentariya yozishadi men haqimda. Yaxshi odam, yaxshi munosabat qiladi, tez ishlaydi, nima desak qiladi, hamma ishni qo'l uddasidan chiqadi, qo'lidan keladi deb turib, endi shunaqa nimasi bor, devorga chiqarib qo'ygan kommentariya, yaxshi kommentariya qilib. Keyin tashqariga chiqqanda o'sha xaridorlar, ishchilarni avtomobil qo'yadigan joylari ham juda katta, endi katta savdo markazi. Shuning uchun biz u Walmart magazinning orqa tomoniga o'tib mashinalarimizni shu yerga parkovka qilib kelamiz. Endi yana bir afzalliklardan bittasi shu eng yaxshi, oyning eng yaxshi ishchisi desa shu Walmart eshigining yonidan joy ajratib beradi. O'sha yerga yozib qo'yadiki, bu parkovka shu Walmartda eng yaxshi ishchisiga berilgan xolos deydi. Bu yerga hech kim mashina ham qo'ya olmaydi, o'zi kelsa yozib o'tiradi. Shu yerga men mana parkovka qilib eshigim.
Ya'ni bu oy o'sha yerga siz mashinangizni qo'yasiz.
Shu may oyi menga ajratilgan o'sha joy, eshigini tayinlab. Shunaqa. Kiydiraman jamchasiga. Kiydiraman jamchasiga.
Kiydiraman jamchasiga. Yaqinda AQShda panoh topgan, tinib tinchimagan bu tadbirkor andijonliklar Andijon ovozi tashkilotiga birlashdi. Tashkilot nomi ular avtomashinalari nomerlarida ham aks etgan. Tashkilotning Arizonadagi rahbari Mirzo Bedil Jabborovning aytishicha, maqsad Amerika jamoatchiligiga O'zbekistondagi vaziyat haqida bildirib turish va Andijon qatlomining unutilishiga yo'l qo'ymaslik.
Endi bu yerdagi bu tadbirkorlik ishlarimizni, faoliyatimizni olib borishdan asosiy maqsad avvalambor biz o'zimizni, kimligimizni va qanaqangi bir tuhmatlar bilan chiqqanligimizni biz bu yerda isbotlamoqchimiz,
deydi Mirzo Bedil Jabborov.
Afirlik Boburdan meros.
Dasturimiz davom etadi va navbat endi chodir xayol eshitirishga. Mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
O'zbek zamonaviy pop musiqasining tanilgan vakillaridan biri Sevara Nazarxon o'zining rus tilidagi ilk qo'shiqlar to'plamini chiqardi. Londonda Tak Lehko degan yengilgina nomasida chop qilingan CD albomni chop qildi.
A on ne prishol. Krasivy i glupenki malchik. Ay ne khorosho. Плачет солнечный зайчик, ветер поломал в саду, вишни переспелые.
Sevara Nazarxonning rus tilida ijro qilgan qo'shiqlar matnini rok dunyosining afsonaviy arbobi Boris Grebenshikov yozgan. Moskvadagi bu albom taqdimoti arafasida Sevara Nazarxon Ozodlik radiosiga intervyu berdi. Bu rus tilidagi ilk albomim deb gap boshladi Sevara Nazarxon.
O'sha albom chiqdi 2010-yilda. Chiroyli prezentatsiya bo'lgan va meni do'stlarim so'zlar yozgan bir necha qo'shiqlarga. Bu birinchi albom, birinchi.
Sovet davrida Botir Zokirov, Muhabbat Shamayeva kabi o'zbek xonandalari o'z qo'shiqlarini rus tilida ham ijro qilishar edi. Ammo keyingi paytda O'zbekistondagi rus zabon mashoqlar ham o'zbekcha xonish qilmoqda. Siz yana eski an'anaga qaytdingizmi deb savol berdik suhbatdoshga.
Nima, почему бы не дешадыпу, biz hammamiz birga biz. Bosh Sovetski Soyuz. Rus tili biz uchun chujoy yuzik emas, bu meni ona tilim.
Ona tilim rus tili deyapsiz. Voridangiz rus millatiga mansubmi deb so'radik suhbatdosh Sevara Nazarxondan.
Sovetski Soyuzda yashamaganmisiz siz?
Yashaganmanmi? Biz tengdoshmiz bu.
Rus tilini o'rganmagansiz. O'zbek maktabda o'qigandirsiz. Men rus maktabda o'qiganman, o'shancha atrofdagi o'rtoqlarim hammasi rus tilini bilishgan. Koreys bo'ladimi, o'zbek bo'ladimi, tatarmi? O'zbek tiliga o'xshab bo'lsang-chi, men uchun bu hech qanaqa novost bo'lmagan, yangilik emas. Yaqinda Shveytsariyadan keldim, konsertlarim bo'ldi, Parij, Fransiya, mana shunaqa Yevropa, Amerikaga borib turamiz. Nima qilinglar? Shu san'atim shunaqa.
Sevara, mana siz bu yog'i Parij, bu yog'i Jeneva qilib konsertlar beryapsiz. O'zbekistonda to'ylar, charlar yoki beshik to'ylariga ham borib turasizmi?
Конечно, boramiz. Borib turamiz. To'ylar bo'ladimi, bir qanaqadir mehmonxonalar, korporativmi, nima deysiz, ana. Har xil odamlar bo'ladi bu yerda. Konsertlar ham bo'ladi.
Demak, Sevara Nazarxon butunlay boshqacha shu O'zbekistondagilardan deydi-da. Men o'sha boshqachaligini so'ramoqchiman, nimasi boshqacha?
Hech ham boshqacha emasman. Hamma deyman. O'zi har xil usulda yaxshi ko'raman, bo'ldi, balki.
Qo'shiqlaringizni boshqacha dedi-da, endi o'sha sal murakkab.
Bo'lishi mumkin, men aytay olmayman, kritikal etish kerak, siz ham boshqa bir odamlardan so'rang.
Demak, bu plastinka Londonda, Toshkentda, Moskva va Nyu-Yorkda yozildi dedi. Buninga nima berasizmi? Qanaqa bo'lgan bu?
Ha, endi просто путешествие bo'lgan. Bir qarasak, Moskvada ekanmiz, o'shani davom etganmiz. Keyin vдруг Londonga borib, qo'shiqda ham ishladik. Mana shunaqa bo'ldi-da, endi nimagadir uchun. Bu shunaqa bo'lgan. O'zi har doim shunaqa bo'ladi. Har bir plastinkam yoki albom chiqqanda bitta joyda o'tiraolmayman-da, men gastrollarim ko'p, o'shaning uchun bir hamma joyda ishlayman, azgina-azginada.
Hozir agar biz mana bu internetda xalqaro internet mana bu sotiladigan qo'shiqlarda O'zbekistondan Yulduz Usmonova, keyin sizniki bor ekan, ikkita bor ekan xolos. Mana bu Sony recordingmi? Mana Sony recording bo'lsa kerak. O'sha sotadi internetda masalan qo'ysak, xabaringiz bormi shundan siz?
Yo'q, umuman men o'zi sotish, sotib olish bu menga savol emas. Men u bilan masalan shug'ullanmayman, chunki meni kasbim boshqacha.
Yo'q,
o'zlar qo'yishadi internetga bir qanaqadir usloviyalar beribmi yo o'zi просто mana olaylikin. Baribir ham bu yerdagi odamlar internet bu endi Yevropaga savol. Yevropadami yoki qatta anu o'sha kiraslaku internetga.
28 millionlik
o'zbek provayderlar bo'ladimi qaysidir o'sha?
Ha, 28 millionlik O'zbekistondan demak ikkita ashulachidan bittasi bo'lish endi Yulduz Usmonova keyin Sevara Nazarxonni o'shalar pop muzikant deb tan olib qo'yib qo'yishdi-da. Endi Sony recording hurmatli idora bilasiz. Ya'ni buni bu sharafni qanday izohlaysiz
endi? Endi har bir odam baribir ham bilmadim o'zi da balkim butun dunyoda shunga harakat qilish kerak. O'zgacha ham ular ko'plari O'zbekistonda ishlaydi, o'shaning uchun balkim butun dunyo bilmaydi. Biz endi borib turamiz.
O'zimni O'zbekistonda nima qilishgan, tanlashgan, O'zbekistonga borishgan, o'sha hamma CD'lar olingan, menimcha bilishimcha Ozodaniki ham, sizniki ham, boshqalar hammaniki olingan, ichida ikkita tanlangan, siz va Yulduz.
Yulduzni bilmayman, to'g'risi, men endi uni bilan gaplashmayman ham, bilmayman. O'zimni bilsam, men yaqinda Shveytsariyadan keldim, konsertlarim bo'ldi, Parij, Fransiya, mana shunaqa Yevropa, Amerikaga borib turamiz. Nima qilinglar? Shu san'atim shunaqa albomlarim.
Endi qancha odamlar yig'ayapti? Masalan,
yetadi, chaqiradi.
O'sha konsertlarda qancha odam yig'ilyapti? Masalan, 30-40 tami, 100 tami? Chunki Murojat Yo'lchiyeva kelganda kam-kam odam yig'iladi-da, ko'p odam yig'ilmaydi chet elda. Siz kichik qancha odam yig'asiz?
Lekin mana jetasam, juda ham chiroylik. Inson maqomda 5
kishi. Yaxshi, zo'r, lekin men Berlindagi konsertiga bordim, 30-40 odam keldi-da, kichkinagina zalchada bo'ldi, to'ldi o'sha zal.
Endi bo'lib turadi, bu degani reklama, reklama berish kerak. Hozirgi zamonda bilasiz, xarsa tashkil bo'ldi hamma narsa. san'atda ham ko'p o'sha promotorlarni deydi o'zbekchasiga o'sha taklif qiladigan odamlar o'shalar harakat qilish kerak joyida. Berlinda bo'ladigan bo'lsa konsert, значит, o'sha odamlar ko'proq reklama berib, televizordami, radioda berib, o'zi ko'p odam kelish kerak bunaqa konsertlarga, menimcha.
Sizlar o'sha g'arbdagi promotoringiz kim? Kim sizni targ'ibotingiz bilan shug'ullanyapti? Bormi professional odamlar?
Bor, Berlinda nemis odam bor, Angliyada angliyachanin odam bor, mana shunaqa bizda. Men ko'p gaplasha olmayman, afsuski, men uje ketishim kerak.
Qayerga ketyapsiz? Qayerga ketmoqchisiz?
Men studiyadaman hozir, ishlab aytapman-ku, agarda studiya anaqa svet. Alo.
Alo, eshitilyapti, yaxshi eshitilishi yaxshi. Pragadan telefon qilyam, orada bir 6000 km bo'lsa ham. Demak, tashqarida O'zbekiston tashqarisida minglab o'zbeklar bor, ularning ichida andijonliklar bor. Ularga aytadigan gaplaringiz bormi?
Hamma butun o'zbeklarga nima degan rivojlanish kerak, ishlash kerak. Nimasi bo'ladi? Meni zavatsiz, nujni ikki period deydi-yu.
Ha, endi
hamma o'tayotgan dunyom payredi tilaymiz. Hammaga optimistikki nastroy tilab, sog'salomatlik tilayman. Shu xolos, bo'ldi.
Bo'pti, yangi qo'shiq yozdingizmi?
Yozyapman, obязательно. Men o'zi qo'shiqsiz deya ishonmayman, chunki men san'atkorman, har kuni ishlayman.
Qanaqa qo'shiq? Mana sizga mana promotor imkoni. Qanaqa qo'shiq yozyapsiz? O'shani mana nima aytib qo'ying endi. Auditoriya juda katta bizani.
Internetga kirasiz, ko'rasiz, chunki направление ham ko'p. O'zbek tradition muzika yozdim, mana natsionalni, o'zbekcha folklorni ashulani yozib, hozir chiqaramiz. Yana
qanaqa misralar qanaqa o'shani? Misralari, satrlarini aytib bering.
Oy, satırlar adal tanavarıdır deysizmi, ya ki bir kuş çınar deysizmi, maşınakı koşuqlar. Cüdayan bir laparlamaz, cüdayan bir gruşlu koşuqlar hamması.
Men bu yerde ot yoksam?
Yo, bu koşuq ujayt bulgenmiz, ori gülegende. Kuş çınar deyip yapı adal tanav, geldirir ikincisini aytayıp, maşınakı koşuqlar.
Geldirini birinci kanakaydı?
Birincisi başkaçı, geldir talpınçası var yani. Ular endi hammasi ketma-ket ketadi, o'shaning uchun bir-biridan ozgina farqi bor. Bo'ldi, shu xolos. Afsuski gaplashma, shu olamdan chaqirishyapti meni. Rahmat sizga.
Sizga rahmat.
Qaraliga katta rahmat. Katta rahmat.
Bo'pti, rahmat. Bo'pti.
Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim. O'zimga bek, o'zim sulton, sen taxta Sulaymonim. Yolg'izim, yagonam deyman. Topingan qo'shonam deyman, o'zing meni ulug'lardan ulug'imsan. Sen hojatsan chingizlarga, darvozasi ochmagan. Temur malik orqasidan Sirdaryoga sakragan. Muqannasan qora chig'im, olovlarga sachragan. Chiroqlarni ko'rgan chopon, cho'lig'imsan vatanim. Shodon kunim gul. Nonon kunim yo'q qatkansin, yuzing bosib yuzimga, singlim deymi onamni, ilig'imsan vatanim, o'zingsan, sen shohlari.
Sevara Nazarxon 14 may kuni Moskvadagi 16 tonna degan klubda konsert beradi. Xorijiy va rus musiqa yulduzlari kuylagan bu xos sahnada ilk bora o'zbek qo'shiqchisiga yer berildi, deydi klub munaqqidi Maksim Krolkov.
Вот с Севарой все так именно и совпало. То есть мы в первую очередь знаем, что у нее есть аудитория, которая...
Qo'shiqchi tanlashda faqat bir kriteriyamiz bor. U ham bo'lsa qo'shiqchi biz uchun jozibali bo'lmog'i shart. Sevara aynan bizning talabimizga javob bera oldi. Sevaraning Boris Grebenshikov she'rlarini qo'shiq qilgan albomi taqdimoti ham dasturimizda. Menimcha Moskvalik ixlosmandlar Sevara ijrosidagi qo'shiqlarni orziqib kutishmoqda, deydi Maksim Kuralkov.
Этот альбом, который писался там при поддержке очень известных музыкантов, там Грибенщикова, Сергея Михалка.
Kralkovga ko'ra Sevara Nazarxon Moskvadagi klubda o'zbek va rus tillarida qo'shiqlar ijro qiladi. Sevara Nazarxon o'z ijodini O'zbekiston teleradio qo'mitasi qoshidagi dutorchilar ansamblidan boshlab, keyin dutorini gitaraga almashtirib, Sideris guruhida zamonaviy qo'shiqlar kuylab elga tanilgan.
Besuroq ishq yoqar alanga.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Afg'onistonda duradgarlarga najjor deyiladi. Afg'onistonlik o'zbek dukchi usta Abdulhamid 70 yoshida. U har kuni o'z ishxonasida dukchilik qilib, durvaza tayyorlaydi. Uning o'g'illari ham ota-bobo kasbini o'rganib, duradgarlik qiladilar. Usta Abdulhamid ota kasbini xor qilmagan kimsa xor bo'lmaydi deydi.
Otamdan, bobomdan qolgan. Hamma biz najjor bizlar. Uch inoq uchog'imiz ham najjor. Xudoga shukr, to'rtta o'g'lim bor, ikkitasi najjor bo'libdi. Ikkitasi gilkorlikka ishlaydi. Bekor emas inshaalloh. Hali shu korga saryordanmiz bizlar. Maqsad bor biz. Maqsad duv yeshi. Anshaygi najjorlik bo'lsa qilaramiz, katiramiz. Men shu deydigi yanaman zirti cho'pidan ko'yistondan. Halajini so'zlaymiz zo'rdalining cho'pidan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyatida Yaxlit o'zbeklar istiqomat qiladilar. Usta Abdulhamid ham ushbu viloyatning Juma bozor tumanida yashaydi. Unga ko'ra, so'nggi yillarda qishloqlarda duk va charxda ip kirib, an'anaviy korxonalarda buz alacha to'qish an'anasi biroz susaygan. Uning aytishicha, bunga bozorlarda zamonaviy fabriklarda ishlab chiqarilgan materiallarning ko'p olib kelingani sabab bo'lgan. Har holda, deydi usta Abdulhamid, hali ham qishloq ayollari yog'ochdan yasalgan charxlarda paxtadan ip kirib, dasturxon va boshqa narsalar to'qiydilar.
Avvallar ko'p pisand edi. Hozir endi salgina bu kola ko'p chiqibdi, kam pisand bo'ldi. Hozir ham dasturxon tuzatadi, shundan eltib yigirib, tun tuzatadi, eltib yigirib. Ilgari ko'ylak ishtonigacha shundan qilaydi. Karbozni paxta qilaydi. Hozir shu hozir najjoli tush ketgan. Najjoli tush ketgan. Bukali pini giradi, durvozaga buku bo'ladi. G'aromidan. Undan ari so'ra buni qo'yadi desa, nima o'xor beradi maqsad. So'ra undan ari dukonga solib, kola qilib, xotinga to'qiydi.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.